The Voice of America.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga aad v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-25-30 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah bisha March, waa 24 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waarsiinayaa dowladda siwaaka lagu heli doono inay noqon doonto inay ku taageeraan nabiyaasha go-aankooda iyo aragtidooda, maadaama ay ayagu u madax bannaan yihiin inay ka taliyaan masiirkooda iyo masiirka ummaddeedan geliya ay tahay qodob dastuuri ahayna.
taasina waxay ahayd xildhibaan Jawaahir Axmed Cilmi oo ka warramaysa qodobada ka soo baxay shirka nabadeynta ee ka socda Buusamareeb. waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xuutiyiinta Yemen oo isku dayaya inay qabsadaan magaalada Cadan.
waxaa kalood maqli doontaan xildhibaan ka warramaya qorshaha 2016 ama higsiga 2016 oo booqanaya gobolka Ohio.
barnaamij nabadeyn iyo iscafina oo ka socda qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya.
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaynaya in kaydka warbixinada Mareykanka loo dhacay ayna sabab u ahayd waxa ay kooxda ISIS ugu yeereen in ay bogagga internetka kusoo daabici doonaan magacyada askar Mareykan oo gaaraya ilaa iyo 100 askari, nambarada guryahooda, iyo weliba sawiradooda, iyagoo ku dhiirigeliya taageerayaashooda Mareykanka ku sugan in ay dilaan. sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ayaa u sheegay VOA-da in ammaanka askartooda ay mar walba uu yahay mid walaac ay ka qabaan, isagoo kula dardaarmay in ciidamadu ay muujiyaan hannaanka awoodda isdifaacidda ee habboon, wuxuuna intaasi raaciyay sargaalkani inay shaqaalahooda saameynayaan ama ay u sameyn doonaan wargelin habboon iyadoo loo eegayo qaababka askarta u degsan. waxaa kaloo sarkaalkani xusay in wasaaradda gaashaandhigga ay dhammaan bahanjabaadahaasi u qaadanaysa si dhab ah. sarkaalkan uu ka jawaabaya su-aal ku saabsaneyd haddii warkan laga heli karo bogagga internetka, waxa uu sheegay in lasoo geliyey wararkaasi saxaafadda kala duwan iyo bogagga Facebook-ga oo kale, taasoo ka dhigaysa mid qof walbaahi uu heli karo. kooxda isku tilmaantay inay tahay kooxda bogagga jabsata ee ISIS ayaa axaddii sheegtay in warbixinada ku saabsan magacyada askarta ka qayb gasha weerarada Mareykanka ee ka dhankaa ISIS ee ku sugan Ciraaq iyo Siriya inay ka heleen bogagga qoraalada lagu kaydiyay iyo warbixinada ee dowladda Mareykanka.
wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya ayaa sheegay Isniintii shalay ahayd in dalalka carabta ay tallaabada ugu habboon ee ka dhanaa fallaagada xuutiyiinta ay ka qaadan doonaan haddii aanan la helin xal nabadeed oo lagu soo afjarayo dagaalkooda ay kala soo horjeedaan madaxweynaha Yemen Cabdurabu Mansuur Hadi. wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Sacuud Al Faysal ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Riyaad in dalalka carabta ay isku dayi doonaan inay ka daafici doonaan gobolka in lagu soo gardaroodo isagoo cambaariya waxa ugu yeeray faragelinta Iiraan. isla markaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen Riyaad Yaasiin ayaa waxa uu isaguna sheegay in Masar Hadi uu ka codsaday dalalka dariska ah inay iyagu ku dhaqaaqaan faragelin military oo ka dhan ah fallaagada xuutiyiinta ah ee qabsaday caasimadda Yemen ee Sanca. maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa hadda waxa ay ku jiraan dadaal iyo asbaabul xoog leh oo ay doonayaan inay ugu dhaqaaqaan dhanka koonfurta magaalada Cadan oo ay dowladdu degan tahay. xuutiyiinta ayaa waxaa haddii gacanta ay ku dhigeen magaalada Tacis oo 180 kilomitir waqooyi galbeed kaga aadan magaalada Cadan. dalka Britain ayaa bisha lasoo dhaafay shaqaalihiisii safaaradda kasoo daadguray saalkaasi iyadoo la sheegay in sababta uga dhigay arrimo xagga nabadgelyada awgood. Saraakiil Maraykan ayaa waxa ay sheegeen Sabtidii in dhammaan shaqaalihii kaga harsanaa Yemen iyana lasoo qaaday maalin kadib qaraxyadii masaajidada oo ay ku dhinteen 137 qof.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa fulinta Cabdallah Cabdallah ayaa waxay Isniintii shalay ahayd wadahadalla kula yeesheen Camp David oo ka tirsan gobolka Maryland, saraakiil sarsare oo ka tirsan Mareykanka. Wadahadalladan waxaa ku jiray xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry, kangaashaandhigga Ashton Carter iyo lacagta, waxaana ujeedada wadahadalladu ay ahaayeen sidii loo sii horumarin lahaa xiriirka labada dhinac oo muddo 14 sannadood ah markaasi uu ka jiray dalka Afghanistan. Intii wadahadallada lagu guda jira ayaa madaxdu waxay ka hadleen walaaca Mr. Ghani ee dhinaca amniga. Xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Carter ayaa sheegay wasaaradda difaaca ay raadin doonto meelmarintaas markaasi saamaxda in ciidamada Afghanistan ay sii ahaadaan heerkooda 352,000 ilaa iyo sanadka 2017.
Ukraine ayaa shalay oo Isniin ahayd waxa ay ku aadeysay kooxda gunugoostada ah ee Ruushka u taageero inay ku xadgudbayso heshiiskii xabad joojinta ee labada dhinac ay ku kala seexdeen Minsk ee dalka Belarus bishii la soo dhaafay, iyadoo sheegtay in fallaagada ay hubiyaal iyo sawaariqba ay ku garaaceen fariisamaha ciidamada Ukraine ay ku leeyihiin bariga dalkaasi. Afeen waali militariga Ukraine oo magaciisa la yiraahdo Andrei Lysenko ayaa waxa uu sheegay in 6 askari ay ku dhaawacmeen dagaal dhacay. Wuxuuna sheegay in fallaagada ay gantaale iyo artilleriba ay ku soo rideen fariisamaha ciidamada Ukraine ee ku dhow tuulada la yiraahdo Orkhov iyo meelo kale. Dhegeystayaal, aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aada uga dhegeysanaysaan toos magaalada Washington. Annagoo mar kale idinla subax wanaagsan. Shirkii nabadeynta ee ka socday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ayaa waxa uu soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in shirka maamulka lagu dhisayo gobolka Mudug iyo Galguduud lagu qabto magaalada Dhuusamareeb, iyadoo horeyna uu madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu sheegay in shirku uu ka dhici doono magaalada Cadaado. Haddaba warbixin ku saabsan qodobada heshiiskaas ayaa waxaa noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Beledweyne.
War saxaafadeedka xalay laga soo saaray shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa lagu shaaciyey in 25-ka bisha lasoo gabagabeynayo gogoshii nabadeed isla maalinta 25-ka bishana shirka maamul u sameynta gobollada dhexe uu si rasmi ah uga furmi doono magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Xogayaha guddiga shirgudoonka Axmed Salaad Kulmiye ayaa ka warbixiyey go'aanadii laga soo saaray shirka Dhuusamareeb.
Odayaashii ay saarteen ee loo bixiyey guddiga marjica ee golaha tuubabka markay xaaladihii qiimeyn ku sameeyeen duruufta meesha ka jirtay, beelaha kulankoodu sida ay isugu afgarteen wejigii labaad ee gogosha ayaan gelaynaa, waxaana ku gelaynaa isla goobta hadda gogoshu ka furan tahay. Wejiga labaadna wuxuu noqonayaa in maamul usameyntii la gudagalo labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. Wuxuuna furmayaa isla maalinta 25-ka inkaa xafladiisa la xiro, kana xafladii lagu soo dhawaaqay la qabto.
Xildhibaanad Jawaahir Axmed Cilmi oo goobjoog ka ahayd badi intii uu shirku soconaya ayaa waxa ay soo dhaweysay go'aanada ay gaareen duubabka dhaqanka ee gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Anigana ka xildhibaan ahaan waa soo dhaweynayaa, maadaama ay tahay dib u heshiisiintu in laga soo bilaabo hoos kabacdina lagu yimaado maamul sameyntii. Mar dadka oo duubabka oo maaragtay odayaashaana ay iyaku mar walba ay leeyihiin go-aanka kala dambeyska ah, masiirka ummadda ay iyaga masiirka ka yihiinna iyaga ay tahay inay ka taliyaan, runtii aad baan usoo dhaweynayaa.
Mar haddii qorshihii hore uu ahaa in shirka maamul u sameynta gobollada dhexe uu ka furmo magaalada Cadaado, ayaan xildhibaan Jawaahir waxaan weydiiyey su'aal ah go'aanada ay gaareen odayaasha haddii ay dhibaato ka iman karto ama laba shir oo iska soo horjeeda ay ka furmi karaan Cadaado iyo Dhuusamareeb, waxaana ay ku jawaabtay:
anigu ma rajeynayo midaas, aragtideedu way ka fiican tahay, fasiladu waxay waxaan qabaa in shir kaan lagu baaqay ee odayaashu ay ku baaqeen la iskugu imaan doono. Markaan ogaa ustaas aan leeyahana waxaan ogahay baahida dadka labadan gobol degaa ay u qabaan maamul inay u leeyihiin ay samaystaan, sidaa darteed yaana marnaba uga shakinayn in maaragtay aysan lagu kala jirayo shirkaan anagu kuma misimaha kuma marnaba ma qabo in shirka lagu kala jirayo oo laba shir ay ka dhici doonto. Waxaan ku rajaynahay in shirkan la iskugu imaan doono oo maamulna loo midaysayahana lagu dhisan doono. Waa rajaynayaa dowladda jawaabta laga heli doono inay noqon doonto inay ku taageeraan odayaasha go-aankoodii aragtidooda, maadaama ay ayagu u madax bannaan yihiin inay ka taliyaan masiirkooda iyo masiirka ummadoodana ay tahay xataa muxuu ahaa waajib ayaka odayaasha saaran, oo rabitaanka dadkana in lagu tixgeliyo ay tahay.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soconaya qabanqaabada iyo diyaarinta halka uu ka furmayo shirka maamul sameynta gobollada dhexe, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna uu ka sheegay magaalada Dhuusamareeb in madasha shirka ay tahay cadaado, balse waxaana la saadaali karin saameynta go-aankii ay xalo gaareen odayaashii dhowaanahan ku shiraya magaalada Dhuusamareeb. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyn.
Waxaa nagala soconaysaan weli laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington.
Mahadsanid Andrew. Markana dhankaasi iyo wareysi ku saabsan dhismaha nabadda, baahida loo qabo dib u heshiisiin iyo in ay dadku iscafiyaan ayaa ah mid ay aada uga jirto dalka Soomaaliya. Hay-adda Soydan ayaa ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya arrimahaasi iyo howlo kale oo dhowr oo ay ka mid tahay isku xirka iyo horumarinta dhallinyarada. Madaxa hay-addan Cismaan Muxudiin Macalim oo markaasi nagu soo booqday xaruntan v o a da ayaan ugu horeyn bal waxaan wax ka weydiiyey howlaha iyo shaqooyinka ay qabato hay-addiisa.
Runtii muddo ayaan ka shaqeynaynay hay-addaas oo aan kaga shaqeynaynay dalka Soomaaliya. Waxa ugu weyn aan xoog u saaraynan waxa ay ahayd sidii maaragta ay dhallinyarada uga qeyb qaadan lahaayeen howlaha wanaaga ee dalka jira iyo nabadda iyo dib u soo nooleynta rajada Soomaalida ay ka qabto in dib loo soo laabto. Laakiin haddana waxaa lama huraan noqotay si dhallinyarada horooda loogu shaqeeyo ama iyaga wax loogu qabto in iyaga keliya aanan xoogga la saarine qeybaha kala duwan ee bulshada naftirkooda xoogga la saaro wax laga qabto oo la howlgeliyo qeybaha kala duwan ee bulshada si gacan ugu geysan lahaayeen xoojinta awoodda dhallinyarada iyo kaqeybgalka dhallinyarada arrimaha wanaaga ee dalka Soomaaliya. Marka waxaan la shaqeynaa oo kale haweenka dhallinyarada, culimada, odayaasha, ganacsatada, intaba aan ku howlgelino siday qeyb ugu qaadan lahaayeen kobcinta awoodda dhallinyarada iyo horumarintooda.
Waxaa wadeen mashruuc loogu magaca daray Quraca Nabadda. Muxuu ahaa mashruucaasi aad wadeen?
Aada u mahadsan tahay su-aashan, su-aal aada muhiim u ah waaye, in la wada fahmana aada muhiim u tahay. Quraca Nabadda sidiisaba waxuu ku yimid marka ugu horeyso hay-adda Soydan iyada oo ay qeyb ka tahay ama ay matasho ama ay xubin ka tahay hay-adda la yiraahdo koorta ka digista iyo ka jawaabista colaadaha ee loo yaqaano Somali Sweru. Ayay waxa ay sameysay maadaama aanu ka shaqeynayna arrimaha nabadda inaan horta ogaano waxyaabaha la isku haysto iyo colaadda Soomaaliya meeshii salka ay ku hayso. Waxaanu sameynay xog ururin ku saabsan khilaafaadka ka jira gobollada dalka Soomaaliya, khaasatan gobollada bartamaha Soomaaliya iyo Koonfurta. Ilaa 10 gobol ayaan ka sameynay waxyaabaha ka jira khilaafaadka iyo sida dadku isku haystaan si marka wax loogu qabto khilaafaadka bulshada xalna loogu helo. Waxaa inoo soo baxday inaanu wax ka qabanno arrintaasi. Waxaana diyaarinay mashruuc la yiraahdo Qurac Nabadda, mashruucaas oo ah mid ka jawaabayo ama wax ka qabanayo sidii loo jibin lahaa wareega colaadda ee Soomaaliya. Waxaad arkaysaa Soomaaliya 5 sano ka hor qof ahaa aaminsan maaragta in oo dulmana ahaa in maanta wax dulminayo, kaana ay keeni karto in maaragta qofkii after 5 sano kadib markuu isagoo dulman uu noqdo qof isaga wax dulminayo, haddana 5 sano kale kadib in isaga haddana la dulmiyo. Marka wixii waxay noqdo waxaa isku soo laalaabanayo barnaamijka quraca nabadda wuxuu gacan ka geysanayaa dadku inuu fahansiiyo qaabka loogu bixi karo loona jebi karo colaada wareega colaada. Tan labaad oo barnaamijka quraca nabadda xoogga saaraya waxa waaye, soomaalidu markaad arag fiiriso cid walba oo soomaali ah oo maanta joogto waxay aaminsan tahay inay dulman tahay. Dulmigaas oo qofka uu siyaabo badan u arko, ama dhaqaal ahaan inuu dulman yahay, ama siyaasad ahaan inuu u dulman yahay, ama qabiil ahaan inuu u dulman yahay, amaba siyaabo badan oo kala duwan u dulmaya, laakiin qof walba inuu aaminsan inuu dulman yahay. Maxayse dhibaatada tahay waxa waaye, qof qofka kale wareysanaya oo isku sheeganaya haba yaraatee ma jirto dulmiga qofka aaminsan yahay. Marka qof walbaba meel buu ku qufulan yahay, dadku meel bay wada fadhiyaan, shaahay wada cabaan, waa wada hadlaan, haddana qalbigooda iskuma furno.
Amahadsantaa in waxaa jirta markaad howl wadid waxyaabo badan oo waxaa ku soo baxaya rajo ah oo aad isdhihi kartid rajadan muuqata waxay keeni doontaa mustaqbal wanaagsan oo dalku uu yeesho. Mararka qaarna waxaa timaada in waxoogaa aan niyo jabto oo istiraahdo dhibaatada intaan la egay jirtaahi waxay keeni kartaa dibudhac. Adoo soo koobaya rajada iyo dibudhaca aad ka aragtaan muddada howshiina aad wadeen, gaar ahaana soomaaliya inaad howl sidan oo kale aad ka wadaan, maxaa ka mida?
Soomaaliya maanta maalin ka rajo fiicantaa ma jirto. Waxaana moodaa inaan ku socono wadadii wanaagga ahayd oo dhinac wanaagga u socono. Waxa keliya oo maqan oo maanta soomaaliya ka maqan waxa ay tahay isbeddelkaas dhinaca wanaagga ee socdo ma laha cid hogaaminayso amaba ku hagayso ama fududeynayso inuu isbeddelkaas uu noqdo mid si wanaagsan u socdo oo miro dhalo. Marka isbeddelku wuxuu noqday mid isaga iswado, oo markii laba tallaabo hore loo qaado in hal tallaabo dib loo qaadayo, taani dadka badan ay qalbi jabinayso. Laakiin waxaan aaminsanahay dadkan u sheega aan fahansiina in isbeddelka soomaaliya uu yahay mid socdo. Meeshii ugu sareysa soomaaliya xumaanta waanu gaarnay, waana ka soo laabanay, hadda waxay u socotaa dhinaca wanaaga.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda Soydan Cismaan Muxudiin Macalin Shaatax oo nagu soo booqday daartan v o eda.
Sanadka 2016 waa muddada ay ku agtahay jiritaanka iyo sharciyada dowladda hadda ka jirta Soomaaliya, isla markaasna waqtiga la ballan qaaday in la qabto doorasho xura ayaa ka mid ah waxyaabaha dad badan iyo beesha caalamkuba ay aada u hadalhayaan. Haddaba xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamanka ee Soomaaliya booqashona ku maraya gobolka Ohio ayaa wariyeena Cabdikaafi Yuusuf Aadan waxaa xildhibaanka uu kula kulmay magaalada Columbus, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ujeeddada safarkiisa.
Safarkani wuxuu ku saabsanaa casumadan ka helay jaaliyadda dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolkan Ohio, oo igu casuuntay inaan ka hadlo shir halkan lagu qabanayo oo ku saabsan waxa dalka ka jira iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhinaca horumarinta dalka iyo gaar ahaan gobolladan aan ka imid iyo guud ahaan xaaladda siyaasadda meeshay marayso.
Xildhibaana waa la kulantay jaaliyaddii. Dabcan jaaliyaduhu inta badani waxay qabaan rajooyi ku saabsan in waddankii uu ku soo laaban doono xisadiisii horeeto oo dowlad soo noqon doonto. Waxyaabihii ay kaala sheekaysteen ama adigu aad u keentay warbixintahay maxaa ka mid ahay?
Runtii waxyaabihii aanu ka wada hadalnay, waxyaabo badan baan ka wada hadalnay dhinaca deegaanada iyo goboladaas aan ka imid iyo horumarka iyo dhibaatada ka jirta oo hadday ahaan leh dhinaca biyola-aanta, caafimaadka, waxbarashada, dhinacyadaas inta badan qaabkii loo horumarin lahaa waxna looga qaban lahaa. Way jirtaa inay welwel ka qabaan mustaqbalka Soomaaliya, meeshuu ku dambeyn doono iyo geedi socodka hadda la wado ee ku saabsan higsiga 2016, waxa uu ku dhammaan doono iyo waxa la filaayo, walwalkaasna aad bay u qabeen.
Xildhibaan, waxaa soo hadal qaaday higsiga 2016, sidaan wada ogsoonahay hay-adda ka tirsan tahay ee baarlamaanka ama hay-adaha kaleeta dowladda, ilaa iyo hadda qorshe la soo bandhigay oo higsigaasi 2016 caad oo la higsanayo ma jirto. Waxaadna kamid tihiin oo qaastan adu aa kamid tahay golihii shacabku, aad shacabkaa mataleyseen, shacabkuna saa sheegtay walwal fara badan buu ka qabaa. Maxaa dowladda u qorshaysan, maxaase baarlamaanka qaastan u qorshaysan?
Waa kala qaadaynaa. Horta higsiga 2016 waxaa ku eg bisha sadeedaad baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka iyo dowladda guud ahaan iyo madaxweynahaba waxay noogu eg tahay 2016 sida mandatekeenu ahaa. Laakiin waxaa laga rabay xukuumadda inay ayadu keento barnaamij cad oo ku saabsan Higsiga 2016ka sidii dalkan doorasho lagu gaarsiin lahaa waqtiga doorashada la qabanayo gudiga doorashada in la dhiso gudiga doorashadu ka soo shaqeeyo runtii baarlamaanka uu sameeyay hindisa sharciyadkii lagu dhisi lahaa gudiga madaxa banaane doorashooyinka waxa looga fadhiyaa xukuumadda waxayna ahayd in mar hore la dhiso oo ra'iisul wasaarihii hore Saacid waqtigiisa la dhiso waqtigaana la og yahay doorashada sida u dhacaysay iyo meesha ka dhacaysay iyo meelaha ka qabsoomi kartay laakiin runtii waxaad mudda gaabiskaas inuu ka yimid dhinaca xukuumadda oo uusan dhinaca baarlamaanka ahayn sababna waxa uu ahaa madaxweynaha oo runtii inta badan ku mashquul jiray mooshinada iyo magaranaysa ra'iisul wasaarayaasha la bedelayay iyo dowlad xukuumadii la ridayay iyo waxyaabahaas marka hadda wali waxaan haysanaa fursad fursadaasna hadda waxaan filayaa inay ka faa'iideysan karaan nimankan hadda yimid lixdan iyo shanta wasiir ka kooban ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid marka ayagaan uga fadhinaa inay baarlamaanka hadda markan loo furo ee keenaan wax cad oo shacabiguna ku qancay karo Soomaaliyeed annaguna la dhigi karo doorashada waqtigaas ay dhacaysaa sidaas ay u dhacaysaa
xilibaana hadii aan si kale ku weydiyo in waxa jirta baarlamaankiinu laftigiinu inaad la oran kara qaybad ku leedahay dib u dhaca ama 2016ka inaysan doorasho sax ah qabsoomin in sababtoo ah waxa tiin hay'ad madax banaan haddana hoos tagta labada xaafis oo sida loo fiirshaan awoodina ma isticmaashaan waxaad ku kala lamaanantiin ra'iisul wasaare ama madaxweyne baad u kala jabantihiin bal arintaas maxaad ka leedahay
arintaas waxba kama jiraan annagu hay'ad adda waxaan nahay sharci dejinta dalka runtii waa jiraan dadku isku fikrada maahan in lagu tixgeliyo madaxda dowladda hadafyada qaarkood way dhici kartaa laakiin anigu ma ogi xildhibaano oo hoostaga labada xafiis
kaasna wuxuu ahaa xildhibaan Bishaar Ugaas Ibrahim oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo haatan booqanaya gobolka Ohio wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Columbus Ohio Abdikaafi Yuusuf Aden
waxaa socda abaabul xoog leh iyo dadaal ay maleeshiyaadka xutiinta ee dalka Yemen ay ugu xusul duubayaan inay ku qabsadaan magaalada Cadan oo ay hadda degan tahay dawladda madaxweyne Cabdirabu Mansuur Hadi oo dunida ay aqoonsan tahay dhinaca kalena ergaga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Jamaal bin Cumar ayaa xalay shaaca ka qaaday in wada hadallada nabadda ee Yemen oo muddo lagu muransanaa ay ka furmi doonaan caasimadda Qatar ee Dooxa halkaas oo isugu iman doonaan dhammaan badhinacyada isku haya siyaasadda Yemen Ibraahim Xasan Daandure ayaa arrimahaasi ka wareystay yaha biyo ee Sanca Jaafar Kukay
Dambire waa mahadsan tahay dabcan waxa si isdaba jooga isu soo karaya dadaalada ay xuutiyiinta ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Cadan iyo gobolada Koonfureed ee dalka Yemen oo hadda uu ku sugan yahay madaxweynaha qaramada midoobay ee caalamku waa qoonsan yahay Cabdirabo Mansuur Hadi waxa lagu soo waramayaa hadda ciidamo aad u fara badan iyo dabaabad sideetan ka badan in ay ku kordhiyeen oo ay ku biiriyeen maleeshiyaadkii markii horeba ay u qorsheeyeen in ay koonfurta gacanta ku soo dhigaan oo ay Cadan weeraraan waxaan la soconaa in maalinimadii shalayta Isniinta ahayd weerar lagala mirtagay maleeshiyaadkaas xuutiyiinta waxaana meel Cadan intaan la gaarin gobol ku yaalla oo la xaj la yiraahdo ay maleeshiyaad daacad u ah madaxweynaha hadda xilka Yemen haya ay dagaal iyo weerar kala hortageen iyagoo halkaasi ku fashiliyay socdaalkii ay Yemen ay ku doonayeen xuutiyiinta inay horay ugu sii gaaraan
inkastoo ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ay haatan aad soo abaabulayaan in ay u talaabaan dhinaca ay sheegtay ee koonfurta ee Cadan ciidamada madaxweynaha adduunku uu aqoonsan yahay ee dowladda Yemen oo ay taageerayaan maleeshiyaad kale oo maxalliya ayaa laftooda ku sugay halkaasi marka ma isleedahay waa u geli karaan markaad fiirisada isu abaabulayaan iyo xoogga isbedayaan
Dandiray marka la fiiriyo dhinaca awoodda military ee labada dhinacba dabcan iskuma dhigmaan inkastoo wasiirka gaashaandhigga dowladda Yemen uu isagoo laftiisa maalmo ka hor gaaray magaalada Cadan isagoo ka baxsaday xabsi ay ku hayeen xuutiyiinta magaalada Sanca laftigiisa dadaal ayuu wadaa wuxuu doonayaa in uu dib isugu aruuriyo ciidamadii koonfurta joogay ammaanka iyo militariga isugu jiray laakiin marka dhinaca kale laga eego maleeshiyaadka ee xuutiyiinta waxaa gacanta ugu jira awooddii dowladda oo idil ciidamadii oo idil hubkii dowladda oo idil oo diyaarado iyo taangiyo iyo nooc walba isugu jira ayay gacanta ku hayaan. Maleeshiyaadkoodana aada ayay u fara badan yihiin. Weliba waxaa garabka kaga jira oo taageeraya kuwii daacadda u ahaa madaxweynihii hore ee xilka laga riday Cali Cabdalla Saaleh. Marka dagaal haddii uu qarxo, inkastoo laga yaabo in uu muddo socdo oo uu sii daba dheeraado, laakiin hadda rajadu aada uma fiicna ku aadan in cadan ay sii mitido oo ay halkeeda sii taagnaato, xarunna usii ahaato madaxweynaha dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi iyo xukuumaddiisa. Waxaa aada looga badan qabaa hadiiba dagaalkaasi uu qarxo in ay suurtagal tahay in ay si fudud kula wareegaan xuutiyiinta magaalada Cadan. Marka Damdiro, hadiiba dagaal uu qarxo, rajadu uma wanaagsana. Waana arrinta keentay in madaxweynaha dalka Yemen iyo dowladdiisuba ay dalbadaan in ay golaha iskaashiga gacanka carbeed military ahaan usoo farageliyaan dalka Yemen, isla markaana ay hakiyaan oo ay ka hortagaan isballaarinta qolyahan xuutiyiinta.
Jaraa'idka kasoo baxa dalkaasi, marka aad fiiriso wadamada beesha caalamka siiba tan reer galbeedka iyo wadamada carabta, sidee u arkaan arrintan?
Wadamada carabta iyo reer galbeedku dabcan sida ay ilaa iyo hadda muujiyeen amaba hadallada ay ilaa iyo hadda ka yiraahdeen, xaaladda dalka Yemen aada ayay uga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqan ay xuutiyiintu ay ka wadaan gudaha dalka Yemen iyo afgembiga ay geysteenba. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuud Alfaysal wadanka sacuudiga oo isagu habeenkii xalayto ahaa shir jaraa'id qabtay, waxa uu sheegay in ay ugu baaqayaan xuutiyiinta in ay joojiyaan falalka ay ka wadaan gudaha dalka Yemen, isla markaana ay ka baxaan goobihii ay qabsadeen iyo weliba dhismayaashii dowladdu ay qabsadeen oo magaalada Sancaa ay ka mid tahay, si markaasi buu yiri looga badbaado in tallaabooyin kale aynu qaadno, taasoo loo arkayay in uu markaasi dagaal ku goodinayo. waxaana ka horreeyay sidaan hore u sheegnayba in madaxweynaha dalka Yemen uu ka codsaday khaliijka inay military ahaan usoo farageliyaan. Marka sacuudiga iyo weliba wadamada gacanka carbeed warkoodu waa uu cad yahay iyaga oo haba yaraatee raalli kama aha dhaqdhaqaaqan ay xuutiyiintu wadaan. waxaana suurtagal ah haddii ay sidan kusii socoto xaalku in ay soo farageliyaan oo ay military ahaan kusoo farageliyaan.
Jacfar, ugu dambeynta ergega gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalkaasi Yemen, Jamaal bin Cumar, ma jiraa wax hadalo uu arrimahan kasoo saaray?
Waxaa muddooyinkanba lagu jahawareersanaa oo laysla dhexmarayay in goobta lagu qaban doono wadahadalkaasi ay noqon doonto magaalada Riyaad, inkastoo warar arrimahaasi diidana ay soo baxayeen. Jamaal bin Cumar ayaa goor dambe oo habeenkii xalayto ahayd arrintaasi soo afmeeray amaba soo gabagabeeyey. waxaanu sheegay in halka la isugu geyn doono oo wadahadalka nabadaynta dalka Yemen uu ka furmi doono ay noqonayso magaalada Dooxa ee caasimada dowladda Qatar, halkaasoo dhammaan dhinacyada siyaasada dalka Yemen ay isugu tegi doonaan, lagana yaabo in halkaasi ay kasoo saaraan heshiis ay ku midaysan yihiin oo markaasi xal u noqon kara mushkiladda sii cakirmaysa ee isisii taraysa ee dalkan Yemen ka taagan.
Wariyaheena Jacfar Kuukaay oo warramayay Daan Duray. Dhegeystayaal, markana kaalimihii suugaanta, codka macaan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesti Amora ayaanu idinku dhaafaynaa. Waa Ibraahim Xasan Daan Duray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.